نيار أضاءت لقرات يوثي Ашамын тайырлы болсын, хорматлы диңлейчилер. Бүгін 2011 жылын 1 июны, хептенің чаршен бүгіні. Хабарлар күнделігі бүг өзіетін программаларымыда башламадан одол, күнің мүхім хабарлар білен таныстырияр. Микрофон өңінді кәрдесім Уонч Гері.
Хорматлы радио диңлейчилер башта хабарларын кәвенің қайтқасы мазмуны. Шун халқара футбол федерациясының тәді президент сайланны. Адам Куккор ойынчы халқары Freedom House хорумасы дүнияның репрессив жеметлер барыда тәді хасават дейрытты. Шун Балқан вилайетіні 4-16 вал ер ұранмы болынны хавар верілі. Хорматты радио дүнгейчілерінің олса шуы бейле хаварларың долыр ақмад мұнлен таныстырыярын. Сеп Блаттер Халқара Футбол Федерациясының президенттігіне тәрден сайланны. Ол бүйді пә екетек талыш кәрі олы, чүнкі аслы қатарлы Мухаммед бин Хамман Ахлақ барыда комитет тарапынан FIFA-ның президенттігіне талыш кәріліктен мақрум еділі. Ол бүйді пәні елімек мақтады білен пары берілікті шүхілін яр. Шуын адам көклор ойыншы халқары Freedom House адатты ойғырымасы дүнияның репрессив жеметтер барыды нотта қатаватын чап етті. Оны дүнияның 17 үрдінің 3 регионың раятларының ең еңі көзі адам көклорының мақрумдыға айдылияр. Адатты ойғырымасының тәді рапордыны дүнияның 9 үрдіні ө 1 регионы сияз көклорың раят адатықларын көдек. Өрен көдек бұдылияның өйленіяр. Шөл үрттарың қатарына демрадық Корея, Өзбекстан өт Түркмен сан емейіріяр. Шуын Түркмен медиасы президенттік сәлілер бардақ тәді қанун шап етті. Оңыра президенттігі далашқары сияз партия хүдірләп білер, яда далашқар болмақшы 50 мүн қол иғнамалы. Түркмен саны екетек сияз партия демократик партия ресмі қасавалыны өе, оңы президент Берді Мухаммедов ел басы кедер. Юрты тәді президенттік сәлілер 2011 жылы кешірлер, 2012 жылы кешірлер. Президенттік сайлаулар бардақ тәді қанун 2 июнна Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық құрамасының қазіргі басшысы Литваның дыбыс істер министрі Аржу Балисің Түркменстана сапарының өң янына шап етілді. Кешен ашам Йеменнің пайтақты Санеде үкімет күйшілерінің оппозицияның тараптарларының арасында болған шақмышықтарда 40 чемес адам өлді. Бұл арада медицина ішкерлері хабар берділәр.
Азаттық
радиосы, хабарлар.
Шуын Еуропада қауіпсіздікке қызматтасық құрмасының әзіргі басшығы Литваның дасыр ішер министрі Ажу Балис, Ташкентте Өзбекстанның президент Ислам Каримов, дасыр ішер министрі Ильор Ганиев, парламентінің басшығы Дилором Ташмұхамедов өлен дұғышты. Ажу Балис, Меркез Азияда қауіпсіздікке тұрнықлығы үшін Өзбекстанның ұлы рөл ойнағанын айтты. ОБСЕ-нің қазіргі басшығы Литваның дасыр ішер министрі Ажу Балис ертер Түркменстанға сапар етер. Шуын Түркменстанның күн атарына 4-16 бал ер ұранма болды. Бұл арада Қазақстанның сейсмолог мағлұматтар мәркезі хабар берді. Шол мәркездің мағлұматына көре эпицентрі 30 км шыңлықтағы ер титіреме Түркменстанның уақыты білен сағат 15:23 болды. Тәжікстанның демократиялық хакіметлер Лелиннің ұлы хейкелін айырдырыр. Ол Лелиннің Меркезі Азиядағы ең ұлы хейкел атаныр. Большевиктердің сердар Лелиннің Хожан шәһәрінің Меркезі майданшасына хейкелін 30 майда айырдылар ве оны шәһәрінің етеклеріне еңіс стильге қойырлар. Ерлі хакіметтер шәһәрінің Меркезіндегі майданшада тәжік дәулетінің дүйінін тұтқан Смоили Сомонинің хейкелінің қойылжақтығын хабар берділәр. Дүйін Татарстанның пайтақты Қазаны түркі тілді халықтарының театр артистерінің фестивалы басталды. Бұл фестивалда түркі тілді жұрттардан келген 40 сан театр топары бар. Олардың арасында Түркменстанның театры хем бар. Дүн Кыргызстандын премьер-министри Алмазбек Атамбаев, Дөүлөт эмгек министри Нурдин Илебаев ведипесинен урушатты. Атамбаев юрдун күн ортосунда күйлөрчө протестчинин талабын ерине жеткирди. Дөүлөттүн ээчигине Кыргыз мунайгаз корпорациясынын өңкү башчысы Каныбек Масирун күйлөрчө тараптары Илебаевдин ведипесинен бошотулмагын талап этип кара жол бааладылар. Илебаев Масиров кечин айын акырларына иштен бошотупту. Протестер Энтек Масиров Кыргыз мунайгаздын башчысы белгиленгенче бу акцияны дубам этчектигине Азаттык радиосуна хабар бердилер. Сириянын президенти Башар ал-Ассад эхлумум күнөөгө чыгылган этти күнөөт кечилерлердин арасында сыяат тутуулар хем бар. Эмма президент Ассадын бу адамын дереу оппозицияны кэредип режим вакыт утмакчы болуяр деди. Дүн Техран Германиянын канцлер Меркелин Хиндистана сапары вактында Иранын хуа кеңешинин техник проблемалар себептүү вактылынча жапылганын айтты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн мөхүм хабарлары менен таанышып болдуңуз. Азаттыктын толкундарына алыңыз.